Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin tonë. Unë jam Idina
dhe unë Elira.
E podcastin intitulohet
Let Pages
Take You Places.
Jemi rikthuar në episodin e parë të sezonit të dytë pas pushimeve verore që na u dukën shumë të shkurtra dhe vazhdojmë të flasim për librat tanë të preferuar.
Por sot kemi ndryshim të vogël, sepse kemi bërë pjesë të këtij episodi profesorin ton Rezar Nacho dhe kemi disa të ftuar special. Regjisorin e ri dhe të talentuar, pjesëmarrës me komedinë e tij Pak Pak në festivalin e vjetshëm të komedisë në Korçë Koko Fest, Ledian Gjeçi dhe dy aktorët pjesëmarrës. Mirëseerdhët, ju falenderojmë që na nderuat duke ardhur në podcastin dhe studion ton modeste.
Faleminderit ju për ftesën, jemi shumë të kënaqur që jemi përballë jush dhe të diskutojmë.
Mirë se erdhe Ledian, mirë se erdhe
Alba,
mirë se erdhe
Ermiri
Hoxhaj. Okej. Okay. Ermiri është një nga aktorët i cili luan çiftin e dy djemve apo jo?
Po.
Më fal që po e them çiftin, po çfarë pas në skenë atë vothem? Po. Kurse Alba është infermieria.
Po, e vetmja femër aty.
E vetmja femër. E dëgjova diku në intervistë që ishte Borbarda dhe 7 xhuxhat.
Po, kemi thënë me humor.
Në fakt, Lediani nuk është vetëm regjizori kësaj komedie, por edhe autori i saj, kështu që fillimisht e ka botuar tekstin si libër dhe më pas, madje me këtë tekst ka marrë edhe çmimin, nga sa më kujtohet, në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit për 2021-shin.
Po, për 2021-shin, çmimi i parë në zhanrin dramaturgji.
Në zhanrin dramaturgji. Është kënaqësi në fakt kur sheh një autor dhe regjizor kaq të ri që të jetë i suksesshëm në këtë vend, domethënë se nëse bëni shumë mund të bëni edhe model për të rinjtë e sotëm, sepse modelet e sotme nga sa dim janë tjetër kush apo jo, fatkeqësisht. Gjithsesi, Ledian ka studiuar për regji teatri dhe spektakli dhe komedia me të cilën u prezantua në Koko Fest nuk është eksperjenca e parë apo jo, sepse me skenën ka qenë aktor në serialin Familia Kuqezi dhe pastaj bashkë regjizor tek Kosheria.
Skenarist tek Kosheria. Edhe tek Kuqezi kam qenë skenarist, edhe aktor në disa shfaqe të ndryshme teatrale, edhe regjisor në shfaqe për të rritur edhe për fëmijë.
Po. Një pyetje paraprake, bashkëpunimi juaj është i pari, le të themi?
Jo. Jo, është i disati.
Po, kemi nisur me shfaqet e fëmijëve, pastaj ka vijuar me shfaqe për të rritur, edhe jemi te emisioni Kosheria të tre bashk.
Unë me Ledin për herë të parë kam punuar, pa e ditur që po punoja me Ledin, sepse ishte skenaristi i një episodi që unë isha protagonisti e serie tek Familia Kuqezi dhe nuk e dije që kishte shkuar Ledi. Më pas në shkollë erdhi pa disa provime të mia dhe më tha që më komplimentoi për rolin që kisha bërë. Dhe pasaj më tha që ne kemi punuar, e di, i thashun, të dy e dinim që kishim punuar me njëri tjetrin, po
e ditit vetëm.
Edhe pse nuk e dinim. Edhe pastaj bashkëpunimi i parë me Ledin dhe Albën ka qenë në një shfaqje fëmijësh, siç e tha dhe Alba, i quaj Misioni i Bletëve. Një shfaqje me mesazhe shumë të forta për fëmijë. Më pas erdhi po puna tek Kosheria që vazhdojmë edhe sot, që punojmë, është skenaristi më strikt i Kosherës dhe mendoj që është skenaristi që më nxin më shumë jetën dhe me plot bindje them që jam aktori që ja nxi më shumë jetën. Dhe
dashuria e dyanshme.
Dhe kështu vazhdoi pastaj tek Pak Pak të propozimi që më erdhi për rolin e Tomës, një rol që unë e dashurova që në lexim dhe jam shumë i lumtur që neve realizuam këtë projekt së bashku dhe jemi këtu ku jemi tani.
Mishin e këtë podcast në flasim për librat, unë do t'i kthehem temës sonë. Si që tha dhe profesori, fillimisht komedia është botuar si libër. Dua të pyes, a është kjo rruga e zakonshme që ndiqet për një vepër teatrale, fillimisht botohet, pastaj ngjitet në skenë, apo nga që nuk kishit shpresë ta ngjitet në skenë, duat më mirë ta botonit?
Për një vepër teatrale është fat dhe është një fat i rrallë kur ajo edhe botohet. Pra, kjo është një rast i rrallë, sepse unë kam rreth 9 vepra të vëna në skenë, duke përfshirë veprat për të rritur edhe vepra për fëmijë. Edhe komedia ose tragjikomedia Pak Pak është e vetmja komedi e botuar. Që një vepër dramaturgjike të bëhet shfaqje teatri nuk është kusht i domosdoshëm që të jetë me domosdoshmë i botuar. Kushti i domosdoshëm është që të jetë cilësore.
Edhe të jetë regjistruar te drejtat e autorit se çoku ta vjedhin.
Në Shqipëri jemi. Oh.
E di që këtë pyetje ju a kam bërë shpesh, po pse nuk keni mjaftuar vetëm me emërtimin komedie zez, por i keni shtuar edhe një stel nga pas?
Po, më pëlqen kjo pyetje kur më bën shpesh edhe është një pyetje shumë e bukur dhe ju falenderoj. Kjo është un kam guxuar ti shtoj si për ironi fjalën sterr, sepse zakonisht për komedi dhe zeza nuk shkruhet. Shkruhet vetëm komedi e zez. Por pjesa bën fjalë të hyn pak në subjekt, komedia pak pakt lakon dhe trajton një emergjencë aktuale kombëtare që është një fatkeqësi e madhe, ikja e të rinjve nga vendi. Për arsye që ne të gjithë dimë që janë korrupsioni, mungesa e konkurrencës, mungesa e transparencës, mungesa e drejtësisë, ku njerëzit të rinj dëshpërohen, ku nuk gjejnë hapësira, ku nuk shohin shpresë për të ardhmen. Edhe unë jam vetë njëri i këtij vendi. Mua vetë më ka shkuar mendja ta le vendin, mua vetë më ka nikur nga ky vend shok shumë të dashur, edhe shumë të talentuar, edhe shumë të mençur, edhe shumë parimor. Pra vendi im është më i varfër kur këta miqtë e mi ikin dhe miqtë e gjithë secilit prej nesh ikin. Dhe mirë po këtë hall të madh në cilën ndodhet gjithë kombion, unë prandaj e kam quajtur komedi e zez terr, pra është më zezë sa e zeza. Edhe këtë si për ironi, unë këtë fatkeqësi të madhe e kam serviru në mënyrë komike. Pra, kur shikon këtë shfaqje ose kur lexon këtë libër, çdo që lexon ose çdo që shikon, kjo është e konfirmuar tashmë, ai person qesh me fatin e tij. Pra, është një shfaqje ku ne të gjithë qeshim me fatin ton dhe në fund ka një refleksion shumë të madh. Pra, po e te kaloj pak temën. Pra, shfaqja në fund ka një përmbyllje tragjike. Dhe kjo përmbyllje tragjike mund të ketë dikush, mund të jetë dikush që e komenton si diçka jo shumë shpresdhënëse. Por unë kam zgjedhur ta mbyll në mënyrë tragjike sepse tragjikja të bën të reflektosh, e reflektimi të bën të ndryshosh. Pra, unë e shoh teatrin si mision, shoh teatrin si një vend nga cili ne duhet të dalim të tronditur dhe jo të argëtuar. Dhe nëse dalim të tronditur ne do mendojmë, nëse do mendojmë ne mund të ndryshojmë. Pra, kështu e kam konsideruar rrugën më të mirë të mundshme që të shërbej me punën time.
Duhet të thë që gjetja është origjinale.
Po,
gjetja e fillimit, pak të, siç e konceptojmë ne si spektator. Domethën, deklaro diçka që sje dhe që lëndon burërin, le themi shqiptare, në mënyrë që të përfitosh diçka, apo jo, është kështu?
Po, tani, ndoshta
jo,
po, edhe pyetja, për publikun.
Pyetja na kisha këtu, domethënë është pak e rrezikshme kjo që të biesh, le të themi, në ato klishet e zakonshme për homoseksualet. Dhe nëse është e rrezikshme, si e ke tejkaluar këtë rrezik?
Po, është e rrezikshme. Bëhet shumë mirë që ma thatë, sepse ndoshta për ata dëgjuesit duhet ta sqarojmë pak subjektin. Subjekti është dy djem të rinj, të cilët janë kapur në flagrancë duke shkelur ligjet ndërkombëtare, pra do ikin jashtë shtetit në mënyrë ilegale, janë të arrestuar, vjen dikush i thotë që nëse doni të shpëtoheni nga kjo gjë, mund të pajiseni me dokumenta europiane, vetëm nëse ju bëni diçka. Çfarë i thon ata? Ky i thotë që të deklaroni sikur jeni dy homoseksual edhe ne do marrim fonde nga një shoqata, ju do ikni për jashtë. Pra, kur ata në të vërtetë nuk janë. Tu kemi patur me rak, edhe unë që e kam shkruar, edhe kur e kemi punuar, mos të tejkalonim, apo mos të ofendonim, asnjë grupim racor, gjinor, apo orientim seksual. Mendoj që me këtë e kemi dalë me sukses pa cënuar njëri, pra e kemi marrë çështjen e homoseksualve dhe e kemi përdorur si një, thjesht si një fenomen, si një rreng dramaturgjik. Por pa këtë thëm e bindje, pa abuzuar, pa mbajtur anë dhe pa reklamuar. Pra, qëllimi im si autor dhe si regjisor ka qënë që t'jem indiferent ndaj kësaj, pra, as të mos marrë për sipër të bëj avokatin e dikujt, po as të mos marrë për sipër të bëj kundërshtarin e dikujt. Thjesht e kam marrë dhe e kam përdorur si një mjet dramaturgjik edhe e kam hedhur në një situatë të shoqërisë shqiptare, si do reagonte, si do reagonin babëllarët, si do reagonin djemt, si do reagoi vetë publiku.
Me bindje të plot se si spektator e keni arritur këtë që ta kapërzeni këtë lloj
të kemi kapërzyer edhe pra kjo edhe vërtetohet sepse nuk kemi patur asnjë ankesë nga askush që mund të lëndohet.
Madje neve me komente nga njerëz me të tilla prirje që nuk ka qenë, kanë shprehur që vepra nuk ka qenë fare homofobe.
Po. Me qenë se dua të ju pyes pikërisht për këtë në lidhje me paktin, sepse ju vjen një nga dy djemt që bën pikërisht këto lloj pakti. Është i vetmi pakt që bëhet në këtë shfaqje me avokatin apo ka edhe pakte të tjera?
Sigurisht që aty është një sër paktesh.
Aha.
Domethën jo më kot Ledi e ka quajtur është pakti fjala kryesore që ai ka zgjedhur për titullin dhe sigurisht ka luajtur me fjalën pak pakt.
Pra një si të thuash një pakt i vogël.
Një pakt i vogël,
por nuk ka pakt të vogël ose të madh, ka pakt.
Dhe aty
pyetja e radhës ishte pikërisht kjo, pse pak pakt? Pakti është pakt, një.
Sepse
dhe paktet aty janë shumë, domethënë që bëhen, duke nisur që nga pakti i parë që është rrengu dramaturgjik që tha dhe Ledi që shërben si komik në vepër, por mirë po ky pakt çon pastaj në të gjitha ato tragjedi që neve pam në shfaqje, është pakti neve e bëjmë me avokatin, e bëjmë me oficerin, e bëjmë me baballarët, e bëjmë më pas doktori
me baballarët, bën infermierë, paktet
korruptive
aty deri tek vrasja, pastaj i cili është pakt tjetër për diçka më të madhe.
Por edhe paktet janë
pra është, me që jemi këshu në ambient shkolle këtu, edhe për nxënësit që të gjojnë do shta do vlende, pra në çdo vepër dramaturgjike është një struktur dramaturgjike që ka përcaktuar Aristoteli dhe kjo quhet struktura me 5 pika, që është vepra fillon me ekspozen, pra është ekspozeja, është ngjarja shkakore, është zhvillimi, është pika kulmore dhe është zgjidhja. Pakti i parë, ku djemt pranojnë që të shtiren si gej, është ngjarja shkakore. Ngjarja shkakore është ajo gjë që ndryshon në rrjedhën e veprimit të veprës. Pastaj vazhdon një sër paktesh dhe ngjarjesh të tjera, por është njëra që është si thua është shkrepsja vetme që e ndez flakën. Pastaj flaka përhapet shumë, por shkrepsja e parë është ajo që quhet ngjarja shkakore. Kështu që ka një seri paktesh të tjera më vonë.
Një pikë lidhje le të themi që shkakton gjithçka, gjithë atë zinxhir.
Po.
Edhe libri edhe shfaqja kanë të njëjtën figurë në kopertinë, një dorë që është shtrirë dhe kërkon ndihmë nga një dorë tjetër. Mirpo, kjo dorë e dytë paraqitet me thonjë të zinë dhe të gjatë. Mund të themi se është dora e djallit, pra që kemi bërë një pakt me djallin.
Po, këndvështrimi juaj është shumë i saktë, po mund ta themi që është dora e djallit. Dhe ne prandaj kemi quajtur pak pakt si kur çdo kush prej nesh ndodhet në situata të vështira, ka prirjen të pranojë thuajse gjithçka për të dalë nga situata e vështirë. Ky është momenti ku ne duhet të kemi kujdes në jetë. Pra në situata të vështira duhet mos bëhemi emocionale, duhet mos pranojmë çdo lloj oferte që na vjen për të na nxjerrë nga balta ku kemi rënë, sepse mund të përfundojmë shumë shumë më keq. Dhe ajo dora e djallit është fiks ilustrimi i veprës që djemt ndodhen në një situatë keqe dhe një dorë hileqare, të mos e quaj djallëzore, një dorë hileqare dhe dasha keqse dhe që kërkon të përfitoj vetëm për vete, kërkon ti ndihmoj këta. Dhe në pamjet para jo të duket sikur ti do shpëtosh, por në fakt ti nuk shpëton. Ti aty ke ngrën karremin edhe nuk shpëton dot më.
Cili është personazhi negativ në këtë vepër? Domethënë ideja është këtu, dalin skenë avokati matrapas. Okej. Okay. Po puna është që edhe ai shkreti e person nga Covidi dhe nuk ju ngret telefonat sepse në fund fundit është i smur me Covid. Pra dalin skenë baballarët që janë fillimisht mohues, po pastaj përsëri dhe ata të shkretët, edhe infermiera dhe doktori. Cili është personazhi negativ? Dua të them, mund të më japësh një, le të themi, të japësh spektatorit një personazh, një njerëz që t'i javë gishtin e fajit dhe t'i jemi qetë për atë gjendje në cilën ndodhemi.
Po aty jo vetëm avokati, po edhe doktori, do me thënë doktori në bashkëpunim me infermierën, ne me këtë godasim edhe mënyrën se si funksionojnë strukturat, se si abuzojnë me popullin. Ai që efton infermierën, personazhin tim në pakt, është pikërisht doktori dhe ai përdor çdo gjë të spitalit në favorin e vet, kështu që këta janë avokati, doktori, infermierja.
Që duket që janë personazhe.
A dashur ti
përgjithsisht? Si Toma që jam unë, më i keqi them që është doktori.
Është doktori më i keqi.
Po simpatiku?
A pastaj kjo diskutohet se ndonjëherë
tani pse
mund të jenë simpatike edhe personazhet negative.
Jam vetë do vote këto.
Çfarë ti bëj se them unë jam.
Po kam ide, më simpatiku ishte polici, sepse ka një shtjellim karakteri fantastik.
Por edhe i bën paktin e vetë, shkel ligjin në emër të emocioneve që ka.
Patjetër.
Në emër të emocioneve personale që ka, pra ai doktori ish partneri i këtij ja përdor këtë emocion që ky të shkel ligjin. Pra aty çdo kush bën paktin e vet dhe në dramaturgjinë bashkohore ka disa tendencat e reja janë që është zhdukur personazhi komplet i bardh dhe personazhi komplet i zi. Pra personazhi komplet i mirë dhe me gjitha të mira dhe personazhi komplet i keq.
Sepse nuk ka të tilla.
Si për ilustrim për shembull që t'ja u themi nxënësve që janë tek filmat e komunizmit me Partizan. Partizani ishte i miri, i zgjuari, i bukuri, i pastri, i mençuri edhe i dashuri, kurse armiku, ballisti, ishte i keqi, i shëmtuari dhe gjithat këqijat.
I pafuqishmi, pra, mashtrosi.
Në këtë rast, do me thënë, qenia njerëzore është komplekse, sigurisht që njeriu ka njerëz që janë të mirë dhe që janë të këqinj, por dhe njerëzit e mirë ndonjëherë bëjnë gabime, siç personazhi i mirit përfundoi në vetvrasje. Sado që personazhi i mirit është personazh shumë i mirë, vetvrasja askush nuk ka të drejtë ta bëj. Jetën neve nuk ja kemi dhënë vetvetes, ne i përkasim familjes, i përkasim shoqërisë, i përkasim Zotit që na ka dhënë jetën, dhe askush nuk ka të drejtë ta vrasë veten. Pra, edhe ky që është personazhi më i mirë i veprës dhe bën një gabim në fund.
Meqense kaluam tek nota tragjike, kam një pyetje tjetër. Domethënë, një nga frazat që më kanë mbetur në mendje nga shfaqja, nuk e di nëse mund ta riprodhoj fiksi siç ishte apo jo, ishte ajo që tha njëri nga prindrit. E kemi toleruar shumë të keqen dhe tani është bërë kaq e madhe sa nuk ju kemi lënë fëmijëve asnjë zgjidhje tjetër përveç se të largohemi. Domethënë, ideja është që realiteti që përcjell kjo frazë është i trisht apo jo. Atëherë, pyetja është këtu, cila është zgjidhja që propozon kjo komedi?
Zgjidhja është se që tani e tutje të mos bëjmë gabimet që kanë bërë prindrit tan. Pra ne i duam shumë prindrit tan, duam shumë moshën e prindrëve tan, xhaxhallarët, daja, tezet që janë të gjitha, që, por që të gjithë këta kanë përgjegjësinë vetë në tolerancën që i kanë toleruar çdo shteti të mundshëm, çdo qeveri të mundshëm që ne po e pësojmë sot. Edhe ne, pavarësisht se i duam shumë ata dhe jemi mirënjohës për gjithçka që na kanë bërë, toleranca tyre i ka bërë dëm vendit, dëm atyre personalisht dhe dëm fëmijëve të tyre. Sepse ne kur ne largohemi nga vendi, largohemi për një jetë më të mirë. Pra, brezi që brezi për para nesh, jo brezi joni, ka përgjegjësinë e vet në këtë batak ku ka rënë vendi tani. Që ne nuk e kemi, ne kur ngrem çështje kritike në shfaqje, duket në pamjet parë si një shfaqje antiqeveritare. Ne guxojmë ta themi le të quhet antiqeveritare, por nuk e kemi vetëm me njërin qeveri. E kemi kushdo që ka qenë nga këto qeverit, ne brezi
çdo qeveri i shërben vetëm oligarkëve.
Oligarkëve, thotë po ka batut çdo qeveri, qeveri dhe ka. Pra ata kanë përgjegjësinë e tyre dhe ne duhet ta themi pa duhet ta themi me kurajo dhe me guxim, të duhet ta themi që së paku duhet ta kuptojmë. Nëse e kupton dhe e pranon, kjo gjë nuk përsëritet. Pra të pak të ne me fëmijë tanë, u bë që u bë, ne nuk duhet të tolerojmë këtë gjë. Ne nuk duhet të rendim drejt tifozlikut partijak, drejt militantizmit partijak, edhe drejt shqitjes vetës dhe moralit për gjëra shumë të vogla. As për gjëra shumë të mëdhaja. Pra kjo është një përgjegjësi e gjithë shqiptarve, ka thënë edhe Brehti që çdo popull ka qeverin që meriton. Pra fakti që ne kemi qeverit korruptuara, kushdo që vjen nga qeverit, do me thënë se ne e meritojmë këtë qeveri, se ne tolerojmë edhe ne. Prandaj kam vendosur në gojën e atij babai refleksionin e tij të fundit, pra katarsisin e tij të fundit, që ai pranon, ngre dorën dhe thot mia culpa. Fajin edhe
fix.
Nga sa kemi informacione, keni përzitur vetë aktorët sipas rolit dhe karakterit të rolit. Cilët janë ata që përzjohet të parët dhe cilët ishin më lehtësisht të përshtatshëm në rol?
Për shembull Mirin dhe Albin, me që kam këtu afër, jam ndër të parët që kam zgjedhur.
Me mik më me mik.
Sigurisht ne në Tiranë jemi komuniteti artistik është shumë i vogël. Pra ne thuajse të gjithë një jemi me njëri tjetrin. Po duam ta themi me shaka frazën me mik, mund ta themi. Pra ne një jemi të gjithë. Pa diskutim dhe kjo ka ndikimin e vetë, se në një staf krijues është shumë e rëndësishme harmonia. Për shembull, ju jeni këtu në këtë studio të mrekullueshme, po që ju të bëni një punë të mirë, juve keni nevojë që ta doni njëri tjetrin, i besoni njëri tjetrit, të ndiheni të sigurt me njëri tjetrin. Pra në këtë kuadër, ky kuadër mua më ndikon që të zgjedh personazhe, por pastaj kriteri kryesor për zgjedhur aktorët është aftësia dhe cilësia. Dhe një nga aktorët që kam patur më vështirë ka qenë doktori që kam gjetur të fundit që nuk isha kollaj i vendosur që e ka bërë aktori Ledion Zoj me sukses.
Pa vitin e kaluar në letërsi mësuam se dramaturgët e vjetër grek për të mos fryer spektatorin nuk jepnin pamje të rënda në skenë, pravasje, plagosje. Pse juve nuk e kemi respektuar këtë parim? Në skenë ndodhin dy vdekje.
Po, shumë mirë. Sepse teatri evolon, domethënë momentin që është krijuar teatri grek daton rreth të paktën 2800 vite më parë. Pra ne kemi ruajtur strukturën dramaturgjike ende nga Greqia dhe unë jam fanatik i kësaj strukturës realiste me aksion, me intrigë, me të gjitha komponentet e duhur, por teatri që nga jo kohë ka evoluar, që në kohën e Shakespeare-it para 500 vitesh ka ndodhur vrasja në skenë. Kështu që nuk po e bëjmë ne të parët që ndodhin vrasjen skenë edhe më vonë edhe me autorët më vonë, por sa është diçka që tolerohet dhe perceptohet lehtësisht. Atëherë ishte fillimi i teatrit, shumë njerëzit ishin që shikonin teatr nuk ishin të shkolluar, nuk kishin parë teatr dhe ishin skena shumë të papranueshme, kurse psikologjia njerëzore sot është e gatshme të pranojë këto lloj gjërash.
Një nga arsyet thoshte profesori im i teorisë dramës që janë shpikur shpikur teatri i maskave, ne ka shpjeguar në një mënyrë shumë popullore siç ai gjithë bëi. Thoshte që aktorët mbanin maska sepse jetonin të gjithë në një komunitet dhe edhe për arsye që mos të njeshin, pra filani i kishte borxh, thoshte, dhe ngrihej nga publiku, thoshte, "Oh, ky që më ka marr lekët borxh." Pra teatri ka evoluar shumë që nga ajo kohë dhe mendoj që
atëherë ka patur dhe një veçori tjetër që ju me siguri e keni bërë letërsi që rolet e femrave luheshin nga meshkujt sepse ishte kompleks dhe turp i madh që femrat luante teatrin.
Po pastaj varej edhe për kë bëj teatri, nëse bëj për mbretrit, për mbretëreshat, atëherë duhet ishe më i kujdesshëm mos ti servirje këto lloj skenash.
Po flasim për teatrin popullor, po, domethënë që le të themi
se kishte teatr për oborrin mbretëror edhe teatr për popullin.
Gjithsesi, në ekran jemi shumë më të familiarizuar me dhunën, ndërkohë që në teatr bëri shumë efekt, le të themi vrasja e fundit sidomos apo jo.
Patjetër.
Pati bëri shumë efekt. Dhe nuk e di po, të paktën këtë sezon të Kokofestit jeni vendosur që të gjithë të na tmerroni. Ditën tjetër ndoret një arkivol në para Shkodranës, më duket sikur ndoret një arkivol përpara përpara teatrit edhe u trem pe gjithë korça kush ka pastaj morën veç ishte pjesë e shfaqjes. Gjithsesi, jemi tek pjesa e gjuhës. Tash në kohën e komunizmit jemi shquar për puritanizmin e gjuhës në art, nuk kemi le të themi fjalë të pista, fjalë të ulta, banale, ku diun as në skenë, as në libra. Do një nga arsyet që lexuam Zhvejkun ishte pikërisht kjo, se gjenin fjalë të tilla. Si mund ta shpjegojmë që megjithse komedia pak përdor fjalor të pisët, përsëri nuk e la shijen e hidhur të banalitetit.
Sepse mendoj që ato fjalët në thonjzat pista janë përdorur me mas. Edhe unë besoj diçka që nuk ka fjalë të pista, ka kontekst të pist. Pra varet ku i përdor ato fjalët. Pra kur janë totalisht justifikuara, ato qëndrojnë edhe qëndrojnë mirë. Edhe për shembull, ju e cekët edhe vetë në realizmin socialist, ishte absolutisht ndaluar çdo lloj fjale e tillë, por kjo e bën e denaturalizon këtë gjën. Pra nuk ka mundësi në një situatë aq të fortë, aq të rëndë psiqike, personazhit mos i rrëshkasë asnjë fjalë e tillë.
Ndërkohë që në jetën e përditshme ndodh.
Madje në raste të tilla në kurthe dhe në gratska që ndodhen personazhet e pak mund të vinin shumë fjalë të pista se aq, por unë jam përpjekur t'i ngushtoj në maksimum, por pa domethënë të isha i pasinqert nëse do kisha hequr 100% të atyre fjalëve.
Për shembull, aty janë cekur disa fjalë me shumë mas dhe me shumë finesë dhe kjo është një nga arsyet që ajo nuk ka lënë një shije vulgare dhe të hidhur, siç e tha dhe ju. Dhe për këtë duhet komplimentuar autori. Dhe tani duhet komplimentoj pak regjizorin. Jo, për një arsye sepse siç e thash, Ledi është shumë strikt, nuk të lejon të shtosh batuta apo të heqesh apo sidomos në këtë rast që ishte vetë autori. Mua më erdhi në një moment shumë në një rrethash shumë të vështirë dhe shumë të fortë psikologjike të personazhit, isha i përfshirë gjatë një prove. Më vjen një fjalë pist që u tha në shfaqje dhe unë e thash, domethënë gjatë provave dhe më tha mbaje atë tha. Është një që nuk është e shkruar në vepër, sepse ishte pikërisht rrethana, pra doli ishte e vërtet dhe mendoj që mund ta mbaj. Unë çuditë se le të thosh ore, një ore më shumë. Një ore, mos e thuaj ore, thot sepse
kur nuk e ke atë.
Ndërkohë që ajo ishte sigurisht kjo është një gjë shumë e mirë kur dalin gjëra edhe vulgare, domethënë në fojnza. Mundi që me vulgare dhe në fund ato nuk lën një shijet keqe, por për kundrazi lën një shijet.
Pastaj ne e kemi shumë rak personalisht këtë punë, se ne ky është një shfaqje dedikuar për moshat mbi 16 vjet. Pra ne edhe kemi, pavarësisht se mund të vi edhe në një 15 vjeçar që është i pjekur, nuk ka problem. Po është mirë që ta shohin sepse ka ngjar, ka skena të rënda, është mirë që ta shohin mbi 15-16 vjeç. Pra nuk lejohet vin 10 vjeçar ta shohin këtë shfaqje. Për 10 vjeçar ne bëjmë shfaqje.
Lirës ishte pikërisht për këtë 16 vjeçar apo jo?
Pse e keni përcaktuar komedinë 16 plus për shkak të gjuhës së pisit apo të skenave të
fortë? Edhe për shkak të skenave të rënda, siç është varja, për shkak të disa të një fjalori, për shkak të disa puthjeve që ne nuk duam t'i servirim si një model i mirë, por duam t'i servirim thjesht si një si metoda dinake të personazhit për të arritur një gjë. Pra për këtë arsye kemi merak se ne kemi bërë shfaqje të tjera për 14 vjeçar, për 10 vjeçar që janë shumë të detajuara në pastërtinë e tyre.
Si është ndier Borbardha përballë në një tur me 7 xhuxha?
Në fakt jam ndier komode, kam përshtypjen që më kanë mbajtur shumë mirë duke qenë se isha e vetmja aty. Femër. Dhe bashkëpunimi ka qenë shumë komod pavarësisht se ndonjëherë meshkujve i shpëton ndonjë fjalë dhe më thoshin ose është edhe kjo këtu. Por në tërsi ka funksionuar shumë mirë dhe si jam ndier.
Ka si një lloj freskie femërore gjithë stafit burrëror. Që ishim ne.
Po përshtypjet tuaja nga publiku i Korçës, cilat janë?
Përshtypjet kanë qenë jashtëzakonisht mira. Ndoshta edhe në Korçë, po edhe në Tiranë, ndoshta edhe më të mira se ç'ne vet i prisim. Ne sigurisht prisim që.
Është herë parë që sillni një pjesë teatrale në
Jo, kjo është hera dytë. Për herë të parë un kam qenë në Coco Fest si vetëm si dramaturg dhe regjisor ka qenë Arben Kumbaro, profesori im. Një regjisor i njohur në Tiranë, pra e kam provuar një emocion herë së parë. Ajo ka qenë një pjesë që mendoj e mirë, kjo mendoj që është një pjesë edhe më mirë se e kam shkruar në një moshë më të pjekur. Pra unë tani jam 30 vjeç, këtë pjesë e kam shkruar kur kam qenë 28 vjeç. Kurse pjesën e parë që ka qenë në Coco Fest e kam shkruar rreth 22 vjeç. Nuk kam bërë 6 vite pushim, gjatë kësaj kohe kam shkruar disa pjesë për fëmijë, 6 ose 7 pjesë për fëmijë që kemi vënë në teatr.
Rreth 30 vjeç plako.
E keni nisur rrugëtimin tuaj nga një gjimnaz në Lulzh për të arritur për të bërë një suksesion dhe njohur në të gjithë Shqipërinë. Si ishte ky rrugëtim dhe cila është këshilla që mund të jepni një gjimnazist i korçar i cili e ka në ende një rrugëtim të tillë në fushën e artit?
Kjo unë ja u them pa ju bërë qefin që është ndoshta pyetja më e bukur që më ka bërë një gazetar në studio. Në gjimnaz unë kam qenë në një fshat të Lulzhit që quhej Bubullim. Pra ka qenë një gjimnaz shumë.
Prandaj e kshuti.
Po, prandaj kupulloj.
Fama e ka ndjekur
qartë. Ishte një gjimnaz shumë modest dhe në krahasim me kushtet që ju dhe me angazhimin e profesorit që ju keni këtu. Pra ne nuk i kishim këto. Ne, domethënë, ishte situata aq kritike sa atje ishte si trend që çunat nuk kanë pse mësojnë. Çunat, pra çunat nuk kanë pse lexojnë, se çunat janë të fortë, do shkojnë jashtë shtetit, do bëhen emigrantë, do bëhen kështu e do bëhen ashtu. Unë gjimnaz kam filluar, domethënë, edhe më përpara nga pak, po në gjimnaz kam filluar seriozisht të lexoj libra jashtëshkollor. Pra një nga këshillat që jap çdo gjimnazisti është për te detyrave që duhet i bësh shumë mirë, duhet të lexoj sa më shumë libra jashtëshkollor. Është një situatë shumë e vështirë, edhe ekonomike për shumë kënd nga ne, për shumë kënd nga ju, por duhet që të mos dorëzohemi përballë vështirësive të tilla. Pra, mendoj që kam një trajnim të mirë për të përballuar shumë sfida të cilat i kam kaluar që nuk po i cek me detaje këtu sepse
s'kemi kohë.
Sepse ndoshta nuk kemi as kohë, por unë i këshilloj të rinjtë që të ndjekin ëndrat e tyre, që ëndrat e tyre të mos jenë ëndrat që servir televizionin sot, që mund të bëhesh i famshëm lehtësisht duke u veshur si zhveshur, duke bërë i fort, duke shitur drog, duke pirë drog. Këto, domethënë, e them pa kompleks fare, këto janë totalisht idiotësira. Këto janë totalisht idiotësira. I fort duhet jemi në tru. Pra, që ti jesh i fort në mendje, duhet mësosh, duhet studiosh, duhet i marrësh seriozisht ëndrat e tua. Edhe duhet këshilloni dhe me njerëz serioz dhe të ditur. Duhet edhe të dini çfarë pretendoni. Pra, a keni potencial për atë që pretendoni? Nëse keni potencial për atë që pretendoni, mos u dorëzoni kurrë drejt asaj gjëje. Përballoni çdo lloj sfide, gjithçka është kalimtare. Dhe uria është kalimtare. Gjithë janë kalimtare. Mos u dorëzoni.
Okay, dhe një pyetje e fundit, besoj nga Edina.
Po, a dhe Rakin në plan ta sillni përsëri komedinë në Korçë për ta parë pjesa e qytetarëve të cilët nuk arritën ta ndiqnin këtë radhë?
Do kisha shumë dëshirë, por kjo pastaj nuk e di sa mundshme do jetë për arsye teknike të teatrit dhe të stafit artistik, nëse do të bëhemi apo jo më mbar, por dëshirë do kisha pasile. Faleminderit.
Mendoj që shfaqjet e mira duhet të jenë gjithmonë në fokus, siç ka qenë dikur Pallati 176 është dhënë mbi 300 herë na thot profesor Gzimi, që ka lodhur Fredin që e kemi në shfaqjen e tek pak pakti. Pra mbi 300 herë është një shifër rekord që nuk është thyer ende nga asnjë shfaqje që është afruar një shfaqje së fundmi Boing Boing me 100 e ca shfaqje, që një gjë shumë e mirë që vazhdon të jepet një shfaqje 100 e ca herë, por asnjë shfaqje tjetër, kështu që pak pakt e ndërpreu rrugtimin e vet në Tiranë, mendoj pikërisht pa prekur ende kulmin kur shfaqja filloi të shiste vetveten, siç i themin ne. Kur po i dilte fjala që është një shfaqje shumë e mirë, me aktor të mirë, me kontekst mirë, aty u ndërpres sepse e tillë ishte politika e teatrit për momentin. Ne besojmë që do ta rikthejmë, besojmë shumë që do ta rikthejmë Tiranë, po pse jo edhe në Korçë, ku unë gjej rastin tani që ta falenderoj pa mas publikun e Korçës, dhe energjia që Korça tjep për, sidomos për artin edhe kulturën, është e jashtëzakonshme. Nëse të gjitha qytetet do ishin si Korça, do ishim vërtet më të mirë, dhe këtë e them hapur fare. Faleminderit.
Atëherë këtu përfundon dhe episodi i parë i këtij sezoni të ri. Falenderojmë profesorin që u bë pjesë e këtij episodi dhe i falenderojmë më madh special për Ledianin dhe dy aktorët pjesëmarrës.
Ermirin dhe Albin.
Ermirin dhe Albin që na nderuan në prezencën e tyre në studio dhe planuan të intervistojnë prej nesh.
Podcastin ton mund ta ndiqni në Spotify, Google Podcast dhe në të gjitha platformat e tjera të dedikuara. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet sociale Instagram dhe Facebook, si dhe në kanalin ton të YouTube-it me emrin Podcast Juvenis.
Deri në episodin tjetër,
miru pafshim.